sot ka një synim për me përjashtu anën fetare dhe europiane për luftë shqiptarve kundër pushtimit të Osmanit Shqipnisë. Madje do të thoshim në kuptim të gjanë të vetë Balkanit. Konceptimi hipotetik i laicist i luftë shqiptare nesh ashpër me një mëndësi në kohës në cilën ndodhë. Nuk është mundur në me jazbi shaj lufta të pamje transishme të beslidheve në retnike në felët krishtena për që kundërvu detyrimit të një kulturë të re e të një feje të re që përpiqej të përmyshte të gjendjen të reve në Balkanike gjethni me anashestimit për të përhap islamin në përmjet pushtimit ushtarak i cili kur doherë qëndron të në themel të dhe gjitha pushtimeve të kryme prianë e zvanëve islamike. E kjo kryhe për me mujtë të ma vonë me viju me pushtimin e Europës e cilën atë ko përfaqëson të ato vlera formuse të zvunit pohume në Europën e re e adhun pa pritmasën me koncepte moderniste që i dokur do tishin qujt masonike të mos njohë ma atë tradit të krishten me cilën ashtë lidhun pas gjithmenisht Europa, po deshtë të njëhet si e tjilë. Kështu që lufta shqiptare antiturke kur nuk mund shihet thjesht nga një kanveshtim vetëm patriotik, që i thjeshton stepër mi gjanat, ma se jashtë ma e nërlikume. Prandaj, mos me njoftë krishtenimin themel të shpirtit formus të Europës, pa tjetër do në me thanë me mohu vetë këtë qenme, do në me thanë me mohu Europën vetë vete. E njojta gjë mund të thojë edhe për gjithat levizjet të gjanë që sodi atë frimë kryngritse e ku nërvumjeve të përfashsume në shekullin e 15 për të furënit Osman në Shqipni. Për bab gjithë këti të razimi, me qëllim që lufta popullit shqiptar në nëvheqen një të madhi si ka qenë Kastrioti, të kundrojt si lypet, na duket me vend që të qesim par disa pamje, do të oshim thëllësore për një përbadhim të një mend të problemit. Pra ne, duhet mendojmë spari për kushtet në cilat gjinë e Kastrioti si pengë në gdorë Sultan Murati II. Kushtet në cilat gjinë e Kastrioti si pengë durë e Turkut ishin pëtësisht jashtë apozis në të cilën gjinëshin bashkëlletarët e tjerë ti e jo vetëm bashkëlletarët, të qenë se këta i nënshtrohish një regjimi tjetër. Përveksa i rasa e ti, banë vetë vetë një dhunim premtimit mamnushëm Sultan Murati II, kur bashkë me dhasnit, me qka thot Barleci, u detruun për këtheheshin. Do t'ishim gjithashtu disit prirun të shohim antelitram në periudhën e qëndrimit gjithë Kastriotën e Drene, atë fenomen që ma vonë do të shfaqej në Shqipni si Laramani ose kriptokatolicizm. Nuk mund të shpegohet në nëryshe kthesa madhe 1443. Në qastet kur kërcenon të shkastar reziku naj penur pa të me njës, shqiptarët katolik në thelsin e shpirtit tyne, mësa dyrushin të mësheu një përkatsi tjil besimtare, për jashta paraciteshin si misliman me emna misliman e sjallit këtila. Ashtë e vërtet se fenomeni u tregum me një shtime matë madhe në shekujt e mavonshem, por nuk do të përjashtohet se në një përpjekje mjeteset mos vjohi në këtë shtek qyshën kote parat pushtimit Osman si përgjegje të rishnisën rritje nga ana e pushtusit. Sido qoftë, Kastrioti, posa më rriti qasti voliqen që i kry e masi kishte përfitu shumë nga qëndrimi ti në Sarajnë e Sultanit, të emsu mënyrën e ty në të luftimit, mori ndorë drejtimin e nisi betejën e vetë për me diru vendin për një sklavënie barbare aziatike. Pranej ashtë krejtësisht e kjartë, se në të qasë do të shpadhi hapta si katolik, e mas një marveshje me Hungarizin Jano Shunjadi, të shkëputi i përgjithmonë prej Murati dytë. Verte paqeni krishten i binun nuk do të kishte mujt me luftu atë betej epike në projtet vlerave të krishtena e pranej europianit shqiptarve. Në të rras, shtresat gjanat popullit do të nishin me një heroin ton, i cili në ato qaste u ba bushti i qendres antiturke në rreun shqiptar. Ka qendres odhi me vete njëkosisht rrujtën e kulturse e dhe gjitha aty në vlerave që ishin përfashsume në një Europë humanistike e rilindse.